Ara. Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyar Adatlık Radyosu, hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan energiýa siýasatyny ütgötmeli. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şuň awaza siýasatçylyk dolugyny Türkmenistanyň 8-nji halkara gaz kongresi öz işini başlady. 2 gün dowam etjek bu kongreste dünýäniň neft gaz kompaniýalary, halkara gurumlarynyň we maliýe institutlarynyň wekilleri gatnaşar diýilip resmi maglumatda aýdylýar. Kongresin web saytında yerleştirilen malumatlarda aydılışına göre, çeyreğinin duamını, Türkmen gazının eksportının uğurlarını diversifikasyalaştırmak, devletara gaz geçiricilerini kurmak, yurda maya koyucuları çekmek için dörüdülen şertler ve mümkünçülükler, dünya gaz bazarının hazırki yağdayı ve gelecekki mümkünçülükler ve aradaki meselelere karalar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow öz gezeginde gaz kongresine katnaşyjylara yollan hatyny Türkmenistanyň dünýäniň iň kuwatly energiýa döwletleriniň biridigini aýdyp, ýurdun geosiýasy yerleşişi, uly halkara gaz geçirji proýektlerini durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýändigini öňe sürdi. Şol bir wagtda halkara energiýa ekspertleri energiýa resurslaryna baý Türkmenistanyň öz gazyny halkara bazaryna çykarmakda uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyna ünsi çekýärler. Energiýa howpsuzlyk bilermeni John Roberts bu barada Adatlyk radiosuna gurrun berdi.
On the world's largest onshore gas field.
Türkmenistan dünýäniň gowy ýerdäki iň uly gaz ýataklarynyň biriniň üstünde otýar. Emma ýurdun muny daşarky bazara eksport etmek mümkinçilikleri juda çäkli. Munyň sebäbi hem juda sada eksport bu hyzmatdaşlygyň esasyny amala aşyrýar. Öndürjü harit ahirki nokoduna baryp ýetýänçe ähli taraplarda işçiň rol oýnaýar. Emma türkmen resmileri muňa düşünmeýärler. Olar gazyny diňe öz şirketini satmalydyr diýip pikir edýärler.
Because they've always believed that they should sell their gas in the border.
Diýip Robert aýtdy. Şol bir wagtda kongres aglawa energiýa serişdeleriniň eksportlarından gelýän girdijilere bagly bolan Türkmenistanyň neftiň we gazyň bahalarynyň aşak gaçmagy sebäpli agyr mali kynçylyklaryny çekýändigi aýdylýan döwre gawat geldi. Dünya bazarındaki uglevodorod serişdelerinin peselmegi bilen birlikte Türkmenistan gazını eksport ediyen 3 uğrunun ikisi boyunca gaz aktırmağını besettirdi. Yatlıt geçtik. Rusya geçen yılın yanvarının beri Türkmen gazını almağını toktottu. Şeyle de şu yılın başının beri baka düşünüşmezlükler sebepli Türkmen gazının İran'ı eksporti toktodurlu. Bundan başka Türkmenistan'ın yekitek galın uğru, yani Hıtay'a aktırayan gazının muktarının arttırlayandığı aydılsa da onun gelen girdeciğinin ünküsüne göre peselinliğine ünsü çekiliyor. Natural Gas World neşirinin Hıtay'ın gümrük kulluğunun statistik maglumatlarına salgılanıp beriyen maglumatına göre 2016 yılda Türkmen gazının Hıtay'a eksporti 6% artıp 29,164 milyar kubmetre deň bolan olsa, onun gelen girdici 28% peselip 5,148 milyar dolara barabar bolupdyr. John Roberts bu ýagdaýlara ünsi çekip Türkmenistanyň energiýa siýasatynyň ütgödülmeliligini aýtdy.
It's not doing nearly as well as it should.
Türkmenistanyň tutýan ýoly garaşylýan netijeleriň iň bärkisini hem bermän gelýär. Egerde bir ýurt iň uly gaz ýatagyna oturan bolsa, onuň näme hilem bolsa, bir bay döwlet boljakdygyna garaşylýar.
And should therefore be a relatively rich country.
Dip energiýa howpsuzlygy boýunça ekspert John Roberts Adatlyk radiosuna gurrun berdi. Gal verse de Türkmen emeldarlarının yurdun gaz pudoğunun munun beylegim özgördülmögüne yardım berjekdigini aydyan bu kongresinin duamını Türkmenistanın yüzü yüz volup duruyan yokorda beyan edilen meselelerinin maslahat edilip edilmeyecektigi aydınlaştırılmayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu, men Araz Perviş, biz programmamızı devam ettiriyoruz. Britanya'nın Premier Ministeri Theresa May'in aytmağına göre 22. mayda Manchester konsertinde bulan partlamanın rahimsiz terörist hücum dögüne indi şüphe yok. Polisiya hücumçinin kimdigini keskitlepdir. 23. mayda Premier Ministerin idarasında geçen kısaqlı yığınaqtan sonra May polisiya bilen hafsızlık kulluklarının Manchester Arena'da 22 adamın ölümüne ve 59 adamın yaralanmağına getiren partlamanın doğalı anığına yetmek için iş alıp bariyan ndıklarına aitti. Ol bir yeketek teröristin partlayıcı enzamını konsert zalının çıkalgasının koloyuna partadandığını biz indi biliyarız. Ol köfrek adamı öldürmek ve yaralamak için bilkastan belli bir vakti ve yeri sayılap tutuptur dedi. Ölenlerin arasında köp yaşlar ve çağalar var deyip meyvelledi. Onun aytmağına göre yaralanan 59 adamın ağlavası ağır yaralı. Olar Manchester'ın 8 kesalhanasında becerge alıyor. Hücumda bombaçının öldü ölüptür. Mey polisiya tarafından alınıp varlayan bağırlıklara yanı başlanan da sebepli hücumçı arada doğru mağlumat verilmeyecektiğine aitti. Britanya'nın polisiyası Manchester şehrine guman edilişine göre canından geçen bir hücumçinin konsertten çıkıp gelen mereke eden bombalı hücumuna ağzından 22 adam ölüp 59 adamın hem yaralanandığına aitti. Ölenlerin arasında çağalar da var. Şayetler 22. mayda akşam saat 10:35'de Manchester Arena konser salonundan çıkıp gelerekler güçlü partlamanı işitendiklerine aitiyorlar. Manchester polisiyasının sözcüsü Ian Hopkins'ın 23. mayda İrertir aitmağına göre yerleştirilen patlamanı bir adamın yakalıkta amala aşırandığını anlıyorlar. Hopkins hücumçinin kimdiği hakta mağlumat vermeyen onun patlamada ölündüğünü aitti. Hücumun cevapkarsılığını destine öz üstüne alan yok. Yönü İslam Devleti adlı ekstremist toparın taraftarları internette onu kutladılar. 23. mayda kısaklı yığınak geçiren Britanya'nın Premier Ministeri bir beyanatta hakimiyetlerin bulun ayılgan terörist hücum hakta polisiyanın edinen mağlumatlarının üstüne iş alıp bariyandıklarına aitti. İçeri İşler Ministeri hem partlamanı konsertten çıkıp gelen yaşları ve çağlara bilkastan gönüktürülen vahşıçılıklı hücum deyip adlandırdı. Partlamadan sonra Britanya'nın siyasi partiyaları 8. iyunda geçecek parlament sayılıkları boyunca tutuş yurtta alınıp barlayan sayılık kampanyasını vaktleyin tohtutmak kararına geldiler. Bu aralıkta tutuş dünyada siyasi liderler hücumu yazgardılar. 23. mayda Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump hücumu amala aşıranlar, utulan yaramalılar dedi. Beytlehem şehrine Palestina hakimiyetlerinin prezidenti Mahmud Abbas ile geçiren gepleşik günden sonra Trump hücumu büyüğüne çağları ağulan hücum deyip adlandırdı. Trump şeylem sivil izlenen milletler adamların canını korumak için birleşmeli ve bu pis ideolojiye tutuşluğuna yok edilmeliydi.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyaz. Efirde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin resmileri Serdar, Bereket ve Mahtumulu etraplarındaki mektep müdirlerini devletten kârennesine yer almağa ve onu muallimlere tavşırmağa mecbur ediyerler. Azatlık Radyosu'nun yurdu çınakı çeşmelerinin aitmağına göre düğün ve şun irden gürün edilen etrapların bilim müdirliklerinin hem de etrap hakimliklerinin bilime ve medisina gözövçülü ediyen resmileri mekteplerin yolvaşçılarını yığınap olordun adından 15-20 hektar yeri kârennesine almağı ve şol yeri de gök bakçı ekinlerini ekmeği talep ediyorlar.
Bir de şu günün başlap işe girişmeliğimizi, paylanıp verilen yerlerde ekine kriyali, zerur işleri geçirmeliğimizi tavşırdılar. Elimize de Haysi Dayhan Birleşiğinin yer verilen gvardaki kartanı verdiler.
Deyip adının tutulmazlığını soran Serdar etrafındaki mektep müdiri aytti. Ol mektep müdirlerinin kavirleri hiç ile sorulmazdan ya da önünden duyduruş verilmeden kârenne yerlerinin öz boyunlarına mecburu dakilyandığını aydıp etraf resmilerine neyilelik bildirenlerinde olara gödöklük bilen cevap verilendiğini sözünün üstüne koştu.
Biz etraf resmilerini mekteplerde hazır oku yılı tamamlanıyor. Sonum, klastan klasa geçiriş, kuturduş egzaminler geçiriliyor. Molumların yere iyilik etmeği, şitilleri oturtmağı, olur sormağı vakti yok. Biz mektepte okuçu kutmol mu ya da dayhan mol mu deyip soranımızda aydılın bilen olun. İkisinin başararsınız deyip güdöklük bilen cevap verdiler.
deyip mektep müdiri aytdı. Mundanan başqa ol käbir mekteplere kärinnesine berilen yerlerin 200-350 kilometr daşlıqda yerleşendigine, ol yeri ide edip ekin ekmek üçin käbir muallimlerin şol yerde belkem giyjesi bilen qalmaly boljakdygyny belledi. Gürüň edilen etrapların käbir resmileri Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerine beren maglumatynda munun ýokardan berilen görkezmedigine, onu berjaý etmedikleri işten kowulmak ýaly çärelerin görüljekdigini aýtdylar.
Munun akla sygmajak işdigini bilýäs. Ýöne bu ýokardan berilen görkezme, onu ýerine ýetirmesek, özümizem çykgynsyz ýagdaýa düşeriz. Hatta itrawyň bilim bölüminiň müdirleri de, ýa-da mektep ýolaşçylary da işden boşadylar. Alajymyz ýok. Berilen görkezmeni berjaý etmeli bolýas.
Dip adının aydılmazlığını soran etrap resmi saydiyar. Azatlık radyosu mektep muallimlerinin boynuna kärende yerinin zorluk bilen yüklenmeyi ve onun sebepleri barada maglumat alma üçün Türkmensanın Günvatar velayetinin Serdar, Bereket ve Mahtumulu etraplarının hakimlikler ve bilim bölümleri bilen haberlaşanda haysıdır bir komentari almak başartmadı. Bu barada resmi metbuatta hem kelam söz aydılmayar. Ema yerli sinçların ve dayhanların kavirleri bunun sebeplerini velayette yeri kärinnesini almak isleyen adamların sanının azalmağı bilen düşündürýärler.
Soňky ýyllarda kärindişilere salınýan salgytların arttırılmağı ve hasılın döwlet tarapından juda pes bahadan satın alınmağı hem de girdilen käbir emel çäklendirmeler yeri kärindesini almak isleyenlerin sanını azaltdy. Şol sebäplinni bu yerler mugulmlaryň boýununa dakyp başladylar.
Dip adının efirde ağzalmazlığını soran 57 yaşındaki Balkanlı Dayhanay diyar. Käbir mektep müdirleri şuna mengdeş tecrübenin bundan 4 yıl çemesi odol hem bolandığını, yöne şundan 1 yıl son destine yatırlandığını ve şunda muallimlerin ulu kıyınçılıkları baştan geçirendiğini gurrun berdiler.
Bundan 4 yıl önkü tecrübede muallimler devlet tarafından yılla 45 gün berilen Tomusku dıyın çalışını kärinde yerlerinde geçirmeye mecbur olupdular. Soň şol yerlerden alınan hasil üçin devlet tarafından mektebe verilen ujypsyzca girdici bolsa mekteplerde awatlyş işlerini geçirmeye de yetmeýändi.
Dip mektep müdiri aýdýar. Yeri gelenine ýatlasak 2013-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň geçiren maslahatynda Balkanda gowçy ekmegi besetmeli diýen karara gelinipdi. Şonda Türkmen hökümeti bu welaýatda gowça derek iýimlik däne, miwe we bakça ekinleriniň ekiljekdigini aýdypdy. Emma Balkanly käreneçiler ýurtda ýerin döwlet ýetçiligine saklanyp galýandygyny we ekjek ekinleriniň we onuň satuw bahasynyň henizem döwlet tarapyndan kesgitlenýändigini aýdyp öz isleyen ekinlerini yetiştirmek mümkinçiliklerinin ören çäklidigini belleýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi geplesigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen delegasiýasy Tatarstanyň paýtagty Kazany tapar edip, ol ýerde respublikanyň prezidenti Rustam Minniханов bilen duşuşyk geçirdi. Geçen hepde Türkmenistanyň Mejlisiniň kady kanunçylyk barady komitetiniň başlygy Serdar Berdimuhammedowyň Russiýa Islam dünýäsi Kazan Summit 2017 9-njy halkara iqtisad gengesiniň umumy mejlisine gatnaşmagy barady türkmen mediasynda ýürüýte maglumatlar hem berildi. Eýse prezidentiň oglunyň ýokary derejeli döwletara duşuklaryna gatnaşdyrylyp, bu barada ýerli mediada habarlaryň taýýarlanyp başlanmagynyň ýurdun siýasy durmuşynda nähili ähmiýeti bar. Bu soraga Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Brüs Panyer jogap bermäge tinanysdy.
Well, there's been suspicions for some time that Berdimuhamedov might be preparing.
Prezident Gurbanuly Berdimuhamedowyň özüne bir miras düşür taýýarlap başlajakdygy barady pikirler öňden bardy. Häzirki ýagdaýdan sen tutulsa, onuň onuň ogly Serdara miras düşür hökmünü garalýanlygyny aýtsa bolar. Serdarın Tatarstanı sapara uğramağı bilen onun günlerde bir gün yurt başına geçip bilecektiginin häzirden duydurulýan bolmagy hem mümkin. Bu ýerde meselenin başy ýene bir gyzykly tarapy bar. Bilşimiz ýaly, soňky wagt türkmen rus gatnaşyklary bir näme dartgynly döwri başdan geçirýär. Öz oglyny uğratmak bilen Berdimuhammedow gepleşiklere taýýardygyny bildirmek isleýän bolmagy hem ahmal.
Talks again and see if we can't reboot, so to speak, our relationship.
Брюс, Сердар Бердімұхамедовың сияс карьерасы барады күрріңе дәйсек. Сердар Бердімұхамедов кетсен елің наяврында меджелесі депутат сайланыпты. Арадын чайты өрі кетсенден соң, ол меджелесің қады қанунчылық барадағы комитетінің бастықлығына сайланды. Мұндының түркмен медиасы президентің оғылының ішіве дұрмыс жоғыл барады жұда чәкіл дәрежеді мағлумат верерді. Сердар Бердімұхамедовың депутатлығы сайланмағындан озыл, оның иелен дөулет везіпілері барады, асылады мағлумат жоқты. Эмма сол пұрсат оның да сәрістер министерлігінде бөлімі дүйрі, яғни халқары хабар сәрістерлері білен Аратнышық департаментінің ел басшысы болып ішлендігі тасдиқ етілді. Тіз бұл арада не айтып білерсіңіз?
No, it's, you know, you could compare this to the rise of Emomali Rahman, the president of Tajikistan, his son, Rustam Emomali.
Мұны тәжік президенті Emomali Rahman'ın оғылы Rustam Emomali'nin карьері өтіші өлендің әштірсе олар. Имма не хилі де олса, Rustam'ың сияси өтіші еділ, Сердарын қиялы тез болманыны. Ол бір өзіпеді 3 жыл шемесі отырынның соң, Новаттағы хәкімет күрсіне кешті. Мұнын 2 жыл шемесі озол, Сердар барыда хеш зат білмейәді мақырын. Діңе Бердімұхамедовың бір оғылы армыш дейін әхенді күрің әділерді. Имма хәдір бірден қоусыла дүшіліп, Бердімұхамедовың оғылының бір өзіпеден бейлекі өзіпе белленмегінің, оның телевидениеде көркөзіліп башланмағының себәпләрі айдың дәл. Нәме ол жоғыны инді ене көрмелі олар. Йөні бәрді президенттің төгіруіндәкілері ұным. Қас доғырсы, ұнамсызлық меселесінің мүхім фактор олып дұрыян олмауы мүмкін. Бердімұхамедов дашындағы емелдарларына бейіл бағылымайаны үшін өз оғылыны екір өзіпелері белдейен олмауы қаты әқтімал.
That there are questions about loyalty with other figures in the government.
Гепләр Азатлык радиосы. Хабарлар күнөлү кепдешимизди мен Сахра давам эттирген. Өзбекстандын президентинин Түркмөнстанга сапарынын өң янында Ташкентте Махтумулу Прагынын барельеф һейкелинин ачылышы да барысы болду. Махтумулу көчөсүндөгү бу һейкел ресмий Ашхабад тарапынан тасдикленген каноник портреттен тапаутлуу болгон себепли түркмөн дипломатларынын үмүтүн өзүнө чекти. 18 майда Ташкентте улу давара менен ачылган һейкелде Махтумулу Прагынын совет дөрүндө, яны кечен асырын 50-нчи жылдарында чап эдилген китаплардагы кыялы сүрөтү шекиллендирилиптир. Ачылыш даварасына катнашын ве адынын айтылмадылыгын соран художник айтмагына өре Махтумулунун һейкели Түркмөнстанда кабыл эдилген нускада кыялы келлеси теллели көрүнүштө дәлде баанадан тикилен чүрү телпекли болгон үчүн түркмөн дипломатларынын нааилелик билдирмегине себеп болуптур. Художник бу нааилелик нетижеде һейкелин чалшырылмагына кетирди деп һейкелин эскизи барыда ресмий Ашхабад менен өңүнүн ылаалашылмандыгы себепли шейли түшүнүшмөдүлүгүн дөрөндүгүн айтты.
Bu heykel 1947-nji ýylda Sowet şablonu üçin kabul edilen we türkmen hudojnigi Aýhan Hajiýew tarapyndan çekilen surat esasynda taýýarlandy. Ýöne 2000-nji ýylda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow Aýhan Hajiýewiň çeken suratyny tanqid edip, Magtymulynyň suratynyň täze wariantyny döretmegi tapşyrypdy. Niýazowyň sözlerine görä, Magtymulynyň kellesi baganadan tikilen çürü telpekli öňkü suraty bir garip çopuna meňzeýär. Şondan soň Magtymulynyň kellesi selleli suraty ýa-da heykeli yurt derejesinde kabul edildi. Magtymulynyň Aşgabatdaky ähli heykellerinin telpi gaýrylyp, derigine selle giydirildi.
Dip художник айтты. Ол Махтумулинин келлеси теллели көрүнүштөгү һейкелине ясамак барыда яш өзө һейкел тарашына кайтадан буйрума берилендигине сөзүнүн үстүнө кошту.
Һейкел тараш кайтадан кадан жедияр. Ташкенттеги дипломатлар ва бизнесменлер һейкелин тәди көрүнүшүн маалилештирерлер. Бу маселени һеч хили гох калмагалсыз, асууда чөзмөкчү болуялар.
Dip Mautumuli'nin heykelinin açılış davarasına katnaşan Hudojnik aytdı. Adatlıq radiosu bu mesele doğrusunda maglumat alma üçün Türkmensanın Daşkentdäki ilçxanası bilen habarlaşandı, bu barada haysidir bir komentari almaq başartmadı. Daşkentte meşhur Türkmen şahirinin adının köçe daqılmağını ve şol köçede heykelinin açılmağını qoğu qarşalan Türkmen Hudojnik'e Momma Kulayev Adatlıq radiosuna veren intervyusunda Mautumuli'nin telpekli miyas elleli bolmalı bu barada hiç ili dava bilmedi de.
Şu telpekli mi ya sellel olmalını o hakkında hiç cedel dava bol bilmez sebebi. Yani Bey Kudozimi Ayhan Hacıyız onu telpekli çürürek telpekli edip yazdı. Hemen katı beyik portrette oldu. Katı beyik yazının iyi yönü şu devirlerde de görünmüyor bağırdı selleri. Olmur mu Türkmen telpek değil. Yani çürürek telpek. Yani ne ilaçsam o kanonik portret. Onun için onu bir ütkütmek bir hilrak da yönü mahtumluyun elbette. Gören adam o devirde yaşan nokta. Onun için ne onu sellelesenem var, telpeklesenem var. Sebebi matmul ruhana adam bolunna özü.
Dip Türkmen hudojnigi Mommok Kulyev aytdı. 18-nji may Türkmenistanda konstitutsiyanyň we matmuly prawynyň şöhret güni diýilip bellenýär. Bugünde 1992-nji ýylda Türkmenistanyň konstitutsiýasy kabul edilipdi. Matmuly prawynyň Daşkentdäki Bariel heýkeliniň açylyş dabarasyna Özbekistanyň medeniýet ministri Mahmud Muradow, ýazyjylar birleşiginiň başlygy we Özbekistanyň halk şahyry Muhammed Ali, Daşkentdiň Alşyr Novay adynaky özbek dili we edebiýaty döwlet uniwersitetiniň wekilleri, Türkmen medeniýet merkeziniň başlygynyň ornwasary Bibisara Recepowa, medeniýet merkezleriniň wekilleri, diplomatlar we jemgyýetçilik wekilleri gatnaşdylar. Bu aralykda özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyew Daşkentde Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky özara gatnaşyklaryň simwolyna öwrüljek Aşgabat atly seýilgähiň döredildigini aýtdy. Ol bu barada 19-20 may aralygynda Türkmen we Şaýden saparynyň Devamında Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşan mahalı mälim etdi. Mahtumuly Prağynyň şanly senesi Özbekistanda hem giňgerimde bellenip geçilip, onun hormatyna Mahtumuly adynaky köçäniň we ýadygärliginiň açylyş dabarasy boldy. Şu köçede hem Aşgabat seýilgähi gurulur diýip Mirziyoyew bellede. Soňky 25 ýylyň dowamında Özbekistanda Mahtumulynyň kitaplary özbek dilinde 8 gezek çapdan çykdy. Mirziyoyew şu ýylyň mart aýynda Türkmenistana eden saparynyň dowamında şol kitapların en son kısmı, yani 2017 yılda çap edilen kitabı Türkmen prezidentine sovut verdi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendevlet Bayhan devam ettiriyen. İran'daki sayılarda Türkmenler üstünlüklü çıkış ettiler. 19 mayda Eýranda prezidentlik saýlawlary bilen bir hatarda Owador şäher mejlislerinin agzalarynyň saýlawy geçirildi. Saýlawlara Eýrandaky türkmen täkra türkmenleri Owador şäher mejlislerine ýene öz türkmen dalaşgärlerini aglaby köpçülükde saýlamagy başardylar. Azatlyk radiosuna Eýranda geçirilen saýlawyny türkmenleriň gazanan netijeleri barasynda maglumat beren türkmen täkranyň jemgyýetçilik öňbaşçylarynyň Ýusup Nur Tağany Gümmet Gowul şäherine 7 wekilden 4 sansynyň türkmenlerden saýlananlygyny, onuň nazarynda Bender türkmen, Kümüştepe, Simin şäher, Akkala, Kelala we Marwadepe şäherleri bilen İnçeburun, Kürön we Prağ şäherçelerindäki 5 wekillik orunlaryň hemmesine Türkmen dalaşgärlerinin kazananlygyna aýdýar. 19-njy maýda Marwadepe şäherinden 1-nji orunna dalaşgär örkezilip, şäher mejlisine gaýtadan wekil saýlanan Begdurdy Sögdegärim saýlawlaryň netijeleri barasynda Azatlyk radiosuna şeýle maglumat berýär.
1-nji orun alındy Marwa şäherine. Owa şuraýa şäher şuraýa meclis wekilleri prezidentlikden saýlawlyk edibilýärler. Türkmen toporundan saýlawlyk bildirdiler. Şu Marwadepe şäherinden diňe 5 san kişi saýlandy. Hemmesi Türkmen şehirlerinde 5'te Türkmen hem bellenen adamla Türkmen 7 san kişiden şuradan 4'ü Türkmen topurunu 3'ü Fars oğullardan gel şura şehirlerinin vazifeleri neydi? Devlet işgarlarının ordaş olmak aladamız var.
Yatlap geçtik İran'la Ovadır şehir meclislerinin vekilleri 4 yıl mühlet bilen saylanyar. Ovaların şehirçidir şehirlerin yolbaşçıları yani arçınlar bilen hakimleri olsa Hutsol meclisin ağdalar tarafından saylanýarlar. Sözümüz cemlev aýtsak, käbir çeşmelerde İranna 3,5 milyon töwereginde etnik türkmenin ýaşaýanlygy öňe sürilýär. İrannaky etnik türkmenleriň aglaby köpçüligi merkezi Gümmet Gowul şäheri hasaplanýan we gadymy hem ýörgünli ady bilen türkmen sehra diýilýän tebitde kuwçum bolup ýaşaýarlar. Olar siyasi arenada Ova şäherçe we şäher mejlislerinin wekilleri bilen bir hatarda şäher häkimliklerinem öz türkmen siyasatçylary bilen dolanýarlar. Ondan naşary İranyň Horasan vilayatynyň Türbetçam şäherine hem 500'den gowrak öýli salar türkmenleriniň ýaşaýanyny bildirilýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşimimizi geçirip utaryar saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.